Moskvada yashayotgan mehnat muhojirlarni yangi tekshiruvlar kutayotgan ko'rinadi. 11-avgust kuni Moskva shahar hokimligi prezidiumi yig'ilishida nutq so'zlagan mer Sergey Sobyanin poytaxt va uning atrofida ishlayotgan migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishni buyurdi.
Сервисы все сделаны, понятно, как получить патент, но далеко не все его еще получили. Большое количество мигрантов, которые
Barcha xizmatlar muhayyo, patent olishga muammo yo'q, ammo ko'pchilik hanuzgacha uni olgani yo'q. Ko'plab muhojirlar yangi tizimga o'tmadi. Ular qo'llarida eski patentlar qolmoqda. Shu sababli men shaharda nolegal muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish vaqti keldi deb o'ylayman. Politsiya kuchlari FMS bilan yaqin hamkorlikda shaharni noqonuniy migrantlardan faolroq tozalashga kirishishlarini so'rayman.
Aktivno начинали зачищать город от нелегальных мигрантов.
Dedi shahar hokimi Sergey Sobyanin 2015-yilning 1-yanvaridan joriy qilingan yangi markazlashtirilgan ishga ruxsatnoma berish yoki patentlash tizimi to'g'risidagi qonun har qaysi muhojirga muammosiz legallashishga imkon yaratganini ham aytdi.
Закон позволил в 4 раза увеличить объём платежей.
Bu qonun muhojirlar to'lovlaridan shahar byudjetiga tushayotgan soliqlarni 4 barobarga oshirishga imkon yaratdi. Bu yangilikning birinchi ijobiy effekti. Ikkinchisi, qonun turli ma'lumotnomalar berish, barmoq izlarini olish, har xil idoralar bilan munosabatlarni markazlashtirdi deya patentlash tizimining samaradorligidan mamnun ekanini yashirmadi Sergey Sobyanin. Shahar hokimligi ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, Saxarova qishlog'idagi migratsiya markazida xorij fuqarolariga yangi yildan buyon 297 ming ishga ruxsatnoma, patent berilgan. Muhojirlar to'lovlardan tushayotgan tushumdan esa Moskva g'aznasi daromadi 4 barobarga ko'paygan va 4.7 milliard rubl yoki 74 million AQSh dollarini tashkil etdi. Xususan, o'tgan yil iyul oyida Rossiya poytaxtida ishga ruxsatnoma olish uchun muhojirlar shaharga 1.2 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Vaholanki 2014-yilning iyulida bu ko'rsatkich atigi 300 million rublni tashkil etgan edi. Ozodlik Sergey Sobyanin Rossiya poytaxtida muhojirlarni kamaytirish maqsadida 4000 rubl turuvchi oylik patent to'lovlari yana oshirilishi mumkinligiga ishora qilgan to'g'risida oldinroq xabar bergandi. Rossiya migratsiya sohasidagi vaziyatni kuzatib borayotgan mutaxassislar bu ketishda Saxarovdagi migratsiya markazi yil oxirigacha 500-600 ming ishga ruxsatnoma berishga qurbi yetishi, shaharda ishlab kelayotgan qolgan xorijliklar nolegal holatda qolishini taxmin qilmoqda. Ular Moskva shahrida yashayotgan har bir mehnat muhojiri bir yilda Moskva byudjetiga kamida 58 ming rubl yoki salkam 1 ming dollar miqdorida soliq to'lash shartligi ko'plab migrantlarni nolegal holatda yashashga majbur etayotganini ta'kidlamoqda. So'nggi paytlarda barcha hujjatlar joyida bo'lgan ko'plab o'zbek-tojik muhojirlari Rossiya poytaxtida politsiya va FMS xodimlari tomonidan nohaq ushlanayotgani, jarimalarga tortilayotgani yoki mamlakatdan chiqarib yuborilayotgani to'g'risida xabarlar kelishi davom etmoqda. Rossiya FMS rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 10.5 million migrant yashab kelmoqda. Ulardan 2 million 100 mingi O'zbekiston fuqarolaridir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.